φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα.
Μια εκπομπή από καρδιάς για την ελληνική ομογένεια. Με τον Αλέξη Κώστα. Αγαπητοί ακροατές της Φωνής της Ελλάδας, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσουμε στις φωνές και μουσικές. Στην επιμέλεια του ήχου σήμερα μαζί μας είναι ο Χρήστος Βουϊκλάκης, στην επιμέλεια και παρουσίαση ο Αλέξης Κώστας. Σήμερα λοιπόν ανοίγουμε μια πόρτα σε ένα κόσμο που η φωνή γίνεται σώμα, η αναπνοή γίνεται ρυθμός, η ανθρώπινη παρουσία μεταμορφώνεται σε αρμονία. Καλεσμένος μας ο μαέστρος, μουσικολόγος, πιανίστας και ενορχιστρωτής Σάββας Ρακιτζάκης. Καλησπέρα, Σάβα.
Καλησπέρα, Αλέξη.
Ένας δημιουργός που ξέρει να ενώνει τις φωνές και να φτιάχνει σύνολα που δεν τραγουδούν απλώς, αλλά συγκινούν. Να πούμε εδώ ότι με μεγάλη διαδρομή στη χοροδιακή μουσική, συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες και με το φωνητικό φυσικά σύνολο Encore, ο Σάββας μας καλεί να ακούσουμε τον κόσμο λίγο αλλιώς. Πολυφωνικά, ανθρώπινα, βαθιά. Άρα, μια ώρα γεμάτη ιστορίες, μνήμη, τεχνική, ψυχή, αλλά και χριστουγεννιάτικες μελωδίες που θα αγκαλιάσουν την ελληνική παράδοση και το σύγχρονο ήχο. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε μια εκπομπή όπου η μουσική δεν είναι απλώς τέχνη, είναι τρόπος να ανασένουμε μαζί.
Και φανεί
Να ξεκινήσουμε λοιπόν, Σάβα Ρακιτζάκη, έτσι λίγο από την αρχή. Mm-hmm. Να κάνουμε ένα πορτρέτο για σένα, να σε γνωρίσει ξανά ο κόσμος, μιας και έχεις ξανάρθει πριν 1,5 περίπου χρόνο mm-hmm. πάλι στην εκπομπή. Θέλω να σε ρωτήσω λοιπόν πώς ήταν το μουσικό περιβάλλον έτσι, της παιδικής σου ηλικίας, αν υπήρχε εκεί μια πρώτη σπίθα που σου έδειξε ότι η μουσική θα γίνει τρόπο ζωής για σένα.
Λοιπόν, το μουσικό περιβάλλον είχε ξεκινήσει από τα 45 και τα βινίλια τα οποία είχαμε ως κληρονομιά από τον παππού. Και όσα έφερνε ο πατέρας από τα ταξίδια του καθότι ναυτικός.
Ωραία.
Οπότε υπήρχε έτσι μια ποικιλότητα στα ακούσματα που είχα. Άκουγα από Αλής Μαργαριταριών μέχρι Κουμπαρσίτα, μέχρι διάφορα άλλα έτσι τραγούδια. Και από παλιότερα, ας πούμε, εγώ θα κόψω το κρασί με τον Τόνι Μαρούδα κλπ.
Τι ωραία.
Οπότε υπήρχε έτσι μια όμορφη ποικιλία σαν άκουσμα. Η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή σε κάποιες διακοπές, αν θυμάμαι καλά 81-82, ήταν στα Στήρα της Εύβοιας, έτυχε να πέσει το βλέμμα μου στη συναυλία εκείνη την ιστορική του Λουκιανού Κυλαϊδόνη στο Λυκαβητό και είχα γυρίσει, από ό,τι μου λέει η μάνα μου, εγώ δεν το θυμάμαι, ότι είχα γυρίσει και είχα πει ότι εγώ θέλω να γίνω σαν αυτόν. Και μετά από χρόνια συνειδητοποίησα ότι συνέβαινε να έχουμε και την ίδια μέρα γενέθλια.
Απίστευτο.
Όντως, μπορώ να πω ότι είναι και συγκινητικό.
Και συγκινητικό, ναι.
Οπότε, στα 5,5 χρόνια μου περίπου, ξεκινώ τη σπουδή του πιάνου στο Εθνικό Οδείο, εκεί στην πλατεία Βάθου στο κεντρικό. Και σιγά σιγά προχωρώντας, δίπλωμα πιάνου, στη μουσικολογία,
θα τα πούμε αυτά,
στη μουσικολογία και λοιπά.
Γιατί είναι μια νέα που θέλω να μείνουμε. Αλλά καμιά φορά η καταγωγή ενός μουσικού, Σάβα, δεν είναι ο τόπος, mm-hmm. αλλά η ατμόσφαιρα μέσα στην οποία μεγάλωσε. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν μεγάλωσες μέσα σε μουσικές ή τις κυνήγησες μόνος σου. Και τι θέση έχει η οικογένεια σου στην επιλογή αυτή.
Η οικογένεια, μπορώ να πω ότι από την πλευρά της, του γένους της μητέρας υπήρχε μια σπίθα, έτσι. Είχαμε έναν θείο πλέον μακαριστό, μπορώ να πω συγχωρεμένο, ότι ο οποίος έπαιζε κοντραμπάσο σε διάφορες ορχήστρες, μάλιστα είχε υπάρξει και εδώ στην ορχήστρα της ραδιοφωνίας παλιότερα, στην κρατική ορχήστρα κλπ. Και στη λυρική σκηνή. Mm-hmm. Οι παλιότεροι κοντραμπασίστες θα τον γνωρίζουν και οι νεότεροι, Σάββας Χατζηδεσέ λεγόταν, εν πάση περιπτώσει, και αυτό ήταν που μου είχε διαλέξει και το πιάνο, το οποίο με συνοδεύει μέχρι και τώρα πλέον στις μουσικές μου αναζητήσεις και διαδρομές. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα δεν υπήρχε ιδιαίτερη, μπορώ να πω, σπίθα στο πιο κοντινό μου περιβάλλον. Παρόλα αυτά υπήρχε στο σπίτι της νονάς ένα πιάνο, το οποίο επίσης συνετέλεσε στο να έχω ένα ακόμα ερέθισμα για να ξεκινήσω τη σπουδή του πιάνου, παράλληλα με αυτά που είπαμε και πριν. Mm-hmm. Και φυσικά οι γονείς ήταν πάντοτε υποστηρικτικοί, είτε σε επίπεδο γενικότερα διαδικαστικό, αλλά και πολύ περισσότερο σε επίπεδο ηθικό. Θυμάμαι ακόμα τη μητέρα μου να κάθεται δίπλα μου επειδή ήθελε μια παρέα την ώρα της μελέτης και να έχει κάποιο εργόχειρο, ένα κάτι να,
σε συνοδεύει,
να με συνοδεύει ακριβώς.
Μίλησες λοιπόν για το Εθνικό Οδείο, για να πάμε τώρα σε σπουδές λίγο έτσι mm-hmm. να μας πεις. Θέλω να μου πεις πώς ήταν τα χρόνια σου εκεί στο Εθνικό Οδείο, αν υπήρχε κάποιο μάθημα ή δάσκαλος που σου άλλαξε τον τρόπο που βλέπεις τη μουσική, κάτι που δεν ήταν τεχνικό απαραίτητα, αλλά βαθιά ανθρώπινο, Σάβα.
Σίγουρα η δασκάλα μου, η Τάνια Ιακωβίδου, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος με καθόρισε και σε ανθρώπινο επίπεδο, πολύ περισσότερο δίνοντάς μου να διαβάσω λογοτεχνία, βέζοντάς μου και στην διαδικασία να σκεφτώ την τέχνη πιο πολύπλευρα και πέρα από τη μουσική. Ναι. Φυσικά υπήρξαν καθηγητές οι οποίοι σημάδεψαν. Ένας πολύ μεγάλος καθηγητής, ο Βαλεντίνος ο Πατρικίδης, μου έχει πει το πάρα πολύ σημαντικό, ότι δεν έχει σημασία καμία επιτυχία σου εάν αυτή έχει αντίκτυπο στην ψυχική και σωματική σου υγεία. Και φυσικά με την σπουδή που είχα κοντά του όσον αφορά την διεύθυνση χοροδίας, ήταν κάτι το οποίο όντως καθόρισε εν μέρη και την κατευθύνση μου προς τις φωνές.
Τώρα αυτό το μήνυμα είναι μήνυμα από τους ομογενείς. Θα σου διαβάσω αργότερα τι μηνύματα στέλνουν, γιατί κάνουν και ερωτήσεις. Οπότε θα ήθελα να συνεχίσω λίγο. Σήμερα λοιπόν μας μίλησες για το Εθνικό Οδείο, για τη διδασκαλία. Σήμερα πώς την ορίζεις εσύ τη διδασκαλία μετά από τόσες εμπειρίες και τι σε κάνει ακόμα μαθητή, Σάβα?
Μαθητή μπορούμε να πούμε ότι όλους μας κάνει η ρίση του Σοκράτη. Εν είδα ότι ουδέν είδα, ότι δεν μπορώ να κατέχω το σύνολο της γνώσης. Και μάλιστα είχα δει και πρόσφατα ένα βίντεο το οποίο έλεγε ότι πολλές φορές η άγνοια γεννά αυτοπεποίθηση, ενώ η γνώση γεννά σεβασμό στον άλλο, σε αυτά που μπορεί να γνωρίζει κάποιος άλλος, τα διαφορετικά από σένα, και ότι η γνώση όταν ανταλλάσσεται μπορεί να σε κάνει καλύτερο. Οπότε η διδασκαλία μπορώ να πω ότι είναι άλλη διδασκαλία. Δηλαδή περισσότερο μια όμορφη ανταλλαγή απόψεων και γνώσεων, και πολύ περισσότερο ίσως από ανθρώπους παλαιότερων γενιών να έχουν να ακούσουν και πράγματα, το τι πράγματα έχει να τους πει ένας νέος, ο οποίος έχοντας μεγαλώσει με την έννοια του ίντερνετ ή των social media κτλ. Ως δεδομένη, κάτι που εμείς το βρήκαμε στην πορεία μας.
Στην πορεία, ναι.
Αυτό και μόνο μας δίνει μια διαφορετική θεώρηση των πραγμάτων και ίσως μας κάνει και πιο επιτυχημένους δασκάλους, προσπαθώντας να μιλήσουμε στη γλώσσα των παιδιών και να τους μεταφέρουμε γνώσεις και εμπειρίες τις οποίες είχαμε εμείς παλιότερα με διαφορετικούς τρόπους.
Πολύ σωστά. Συμφωνώ. Τώρα για το μεταπτυχιακό σου στη Διεύθυνση Παιδικών και Σχολικών Χοροδιών, για να αγγίξουμε και αυτό το θέμα, τι άνοιξε μέσα σου? Ήταν ένα βήμα, ας πούμε, εξέλιξης ή μια βουτιά σε ένα εντελώς νέο κόσμο, Σάβα?
Και τα δύο μαζί μπορώ να πω. Και τα δύο. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό βρέθηκε μπροστά μου λίγο από τύχη, όντας σε κάποιες διακοπές και έχοντας αφήσει λίγο κατά μέρος το κινητό μου. Κάποια στιγμή, ανοίγοντάς το, μπορώ να πω, βρέθηκα μπροστά στο μήνυμα ενός φίλου που έλεγε: αυτό το μεταπτυχιακό πρέπει να το παρακολουθήσεις, είναι για σένα. Και ήταν όντως μια όμορφη βουτιά στα βαθιά. Και μια θεώρηση των πραγμάτων, είχα ήδη κάποιες προσλαμβάνουσες και με τις διάφορες συνεργασίες μου με διάφορες χοροδίες ως πιανίστας και βοηθός μαέστρου, αλλά αυτό μου έδωσε μια από μέσα, μπορώ να πω, θεώρηση των πραγμάτων και μου εμπλούτησε το οπλοστάσιο, ας το πούμε έτσι, του δασκάλου χοροδιών και φωνητικών συνόλων, με νέες εμπειρίες και με νέες προσλαμβάνουσες και ιδέες για πιο αποδοτική εργασία.
Πώς είναι όμως να μαθαίνεις να οδηγείς όχι μια φωνή αλλά πολλές, και τι σημαίνει να εκπαιδεύεις ένα σύνολο? Και τρίτη ερώτηση, πόσο διαφορετικό είναι από το να εκπαιδεύεις έναν άνθρωπο, Σάβα?
Υπάρχουν κάποια κοινά, υπάρχουν κάποιες διαφορές. Αυτό που έχει ουσιαστικά, εκπαιδεύοντας μια φωνή ή πολλές φωνές όπως είπες, έχει να κάνει με το να εμβαθύνεις στην ψυχοσύνθεση των μελών ενός συνόλου και πολύ περισσότερο σε ένα φωνητικό σύνολο ή μια χοροδία, γιατί στην ορχήστρα τα πράγματα είναι γενικότερα πολύ πιο απρόσωπα. Ενώ σε μια χοροδία που η φωνή είναι μια αντανάκλαση της ψυχής και του χαρακτήρα του καθενός, πρέπει ο μαέστρος να έχει την ικανότητα να εμβαθύνει στην ψυχή και στην ψυχοσύνθεση και στην ιδιοσυγκρασία των μελών, ώστε να μπορέσει να πετύχει έτσι μια όμορφη όσμωση και ένα σωστό ηχητικό αποτέλεσμα.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε και του χρόνου να μαζί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε, για του χρόνου να σας πούμε, βάλτε μας κρασί να πιούμε. Αν έχεις κόρη, εμορφή, βαρτίνες, δώσ' εσύ. Και μας έδινεψε την άμεση φάνηψη. Και κρέμασε την εψηλάνα μη στη φάνη ψηλή. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε. Εμείς εδώ δεν ήρθαμε να φάμε και να πιούμε. Μόνο έχεις κόρη όμορφη κι ήρθαμε να τη δούμε.
Μόνο έχεις κόρη όμορφη κι ήρθαμε να τη δούμε.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε και του χρόνου να σας πούμε. Για του χρόνου να σας πούμε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε. Σ' αυτό το σπίτι που θα με καραφένα σήμερα, μια ρουσάν και σήμερα να ανέμερα να λέω. Μια χρόνουσαν και σήμερα να είναι μαλά ματένια. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και στο χρόνο να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε και στο χρόνο να πούμε.
Βάλτε μας κρασί να πιούμε
και του χρόνου να σας πούμε. Και του χρόνου να σας πούμε. Βάλτε μας κρασί να πιούμε.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχουμε τη μεγάλη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε το Σάβα Ρακιτζάκη και την χοροδία Ανκόρ. Ακούσαμε τα Κάλαντα Ικαρίας, έτσι, και οι διασκευές σας, Σάβα, έχουν μια ζεστασιά παράδοσης με μια έτσι μοντέρνα πνοή. Θέλω να σε ρωτήσω πώς αποφασίζετε και πού θα σταθείτε ανάμεσα στο παλιό και στο νέο και τι σας συγκινεί περισσότερο στην ελληνική παράδοση.
Μπορώ να πω ότι ουσιαστικά φλερτάρουμε και με το παλιό και με το νέο ανάλογα την διάθεσή μας. Γενικά μας αρέσει να προσεγγίζουμε οτιδήποτε έχει να κάνει με την ελληνική κυρίως μουσική αλλά και με ξένα τραγούδια, αλλά πάντα ειδωμένα με ένα διαφορετικό πνεύμα, είτε σε επίπεδο εναρμόνισης είτε σε επίπεδο ρυθμού, και πάντα έτσι με μια όμορφη αλληλεπίδραση των μελών μεταξύ τους, των φωνών ουσιαστικά μεταξύ τους, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το φωνητικό σύνολο, να πάρει τα διαφορετικά στοιχεία της κάθε μιας φωνής χωριστά, του κάθε προσώπου εννοώντας, και να τα συνδυάσει σε ένα όμορφο αποτέλεσμα.
Πώς ετοιμάζεται όμως μια χριστουγεννιάτικη παράσταση και ποιο είναι το ζητούμενο? Είναι η νοσταλγία, το φως, η ζεστασιά, η παράδοση? Ποιο από όλα?
Ουσιαστικά είναι όλα μαζί, όλα μαζί. Και όπως λέμε και το σύνολο που είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των μερών. Ουσιαστικά θέλουμε με σε αυτή την παράσταση που θα παρουσιάσουμε στις 23 Δεκεμβρίου, θα τα πούμε και αυτά, ουσιαστικά ετοιμάζοντας αυτό το υλικό, θέλαμε να έχουμε μια ποικιλότητα ανάμεσα σε ξένο ρεπερτόριο, το οποίο είναι πάρα πολύ γνωστό ως άκουσμα αυτές τις ημέρες, αλλά και να δώσουμε στον κόσμο και μια εικόνα του πώς ήταν και πώς είναι ακόμα και η ελληνική παράδοση ειδωμένη μέσα από τα δικά μας μάτια. Οπότε έχουμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα διάφορα τραγούδια, κυρίως χριστουγεννιάτικα σε ξένο στίχο, αλλά και με ελληνικό στίχο. Πάρα πολλά από τα γνωστά ξένα τραγούδια έχουν τραγουδηθεί και με ελληνικό στίχο. Και έχουμε επίσης και πάρα πολλά όμορφα παραδοσιακά, καθώς και μία έκπληξη, ένα συνδυασμό βυζαντινού ύμνου με ξένο χριστουγεννιάτικο τραγούδι.
Πολύ όμορφα. Το προηγούμενο λοιπόν μήνυμα αφορούσε τη Μελβούρνη, τώρα θα σου πω, που ακούνε πολύ και μεγαλώσαμε, λέει, με τα Κάλαντα και τις πολυφωνίες. Ρωτάει λοιπόν κάποιος πόσο δύσκολο είναι να διατηρείται η αυθεντικότητα της παράδοσης μέσα σε σύγχρονες ενορχιστρώσεις και πού βάζεις τα όρια, πού αφήνεις τον εαυτό σου ελεύθερο.
Μάλιστα, είναι πολύ ωραία ερώτηση. Όταν λέμε παράδοση, από ό,τι καταλαβαίνω μπορούμε να πούμε ότι είναι καθαρά κάτι το οποίο παραδίδεται από γενιά σε γενιά. το ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια τεχνικά μέσα τα οποία μας επιτρέπουν να αλλάξουμε αυτό που έχουμε πάρει ως παράδοση, είτε αυτό είναι μια μελωδία όπως τη γνωρίζουμε, παιγμένη με κάποια μουσικά όργανα, παραδείγματος χάρη βιολί, κλαρίνο, τσαμπούνα κλπ. Mm-hmm. Και να την αλλάξουμε σε κάτι διαφορετικό, mm-hmm. κάτι πολυφωνικό, κάτι πιο σύγχρονο. Αυτό ουσιαστικά είναι ένα διαφορετικό στίγμα της παράδοσης, γιατί μεταξελίσσουμε αυτό που έχουμε παραλάβει από τις παλιότερες γενιές μας ως παραδοσιακό παίξιμο σε κάτι καινούριο, το οποίο μπορεί να το πάρει ο κόσμος, να το ακούσει και μετά, πηγαίνοντας, ξέρω εγώ, σε ένα παραδοσιακό πανηγύρι και ακούγοντας μια μελωδία, να πει «Α, αυτό κάπου το έχω ακούσει». Να δώσει μια πρώτερη αναφορά και να αναζητήσει ο κόσμος πλέον το αρχαίγωνο άκουσμα και να μπορέσει έτσι να επανασυνδεθεί με την παράδοσή μας.
Τώρα, όταν αποφάσισες να δημιουργήσεις το encore, ποιο ήταν το συνέστημά σου? Ήτανε τόλμη, ανάγκη, εσωτερική φωνή που σου λέγε «αυτή είναι η στιγμή»?
Ήτανε πολλά μαζί. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε και την παρένεση του Στέφανου Κορκολή με αφορμή την πρώτη συνεργασία μας, που είχε πει ότι αυτό το σύνολο πρέπει να συνεχίσει και να ενδυναμωθεί, να προχωρήσει, να εξελιχθεί. Και από εκεί και πέρα ήταν όντως μία ανάγκη έκφρασης σε ένα πολυπίκυλο επίπεδο, μπορώ να πω, σε μία διάθεση ανανεωμένης έτσι πολυφωνικής mm-hmm. αντιμετώπισης κάποιων τραγουδιών, ώστε να τους δώσουμε μία νέα πνοή και να τα κάνουμε γνωστότερα έτσι στο ευρύ κοινό.
Μέσα λοιπόν από τις φωνές του Encore, ο Σάββας μας θυμίζει ότι η μουσική δεν είναι ήχος. Είναι συνάντηση. Άνθρωποι που συναντιούνται κάπου ανάμεσα στη σιωπή και την καρδιά.
Θάλασσα μύθι μόνης, θάλασσα μύθι μόνης, θάλασσα μύθι μόνης, μην κάνεις πείσματα. Στην παγαπώ τα στενό ζωγιά μου,
αμάν,
τα χαιρετίσματα.
Ζωγιά μου,
στην παγαπώ τα στενό ζωγιά μου, τα χαιρετίσματα.
Τα δίχτυα θα πουλήσω, τα δίχτυα θα πουλήσω,
τα δίχτυα θα πουλήσω και τη βαρκούλα μου.
Κι όλα θα τα χαρίσω, ζωγιά μου, άμα στη Μαριγούλα μου.
Violeta, one
Βιόλετα μου αθισμένη, Βιόλετα μου αθισμένη, Βιόλετα μου αθισμένη, Βιόλετα σκυριανή, στο νησιό σου από κάτω, ζωιά μου άμα ποιος θα ποιος θα αποκοιμηθεί. Θέλω τρέχω αντιρρόκι, ζωιά μου.
Να πάμε τώρα λίγο, Σάβα Ρακιτζάκη, στις συνεργασίες και τα ορόσημα που λέμε. Η συνεργασία λοιπόν με τη χοροδία Αθηνών, την ΕΡΤ, την παιδική χοροδία Μανώλης Καλομύρης. Θα ήθελα να πεις ποια από αυτές υπήρξε έτσι η πιο μεταμορφωτική και τι σου δίδαξε περισσότερο για την ευθύνη, για την ταπεινότητα, για την δύναμη της ομαδικότητας.
Η καθεμία από αυτές τις χοροδίες που ανέφερες είχε το δικό της, μπορώ να πω, λιθαράκι στη διαμόρφωση της χοροδιακής μου αντίληψης και αίσθησης ευθύνης, γιατί στην καθεμία είχα και διαφορετική θέση. Σε κάποιες έχω βρεθεί ως χοροδός, σε κάποιες ως πιανίστα, σε κάποιες ως βοηθός μαέστρου ή και σε συνδυασμό των τριών αυτών ιδιωτήτων. Σίγουρα η πρώτη ήταν η παιδική χοροδία Μανώλης Καλομύρης, που ήταν και, αν θες, η πρώτη μου επαγγελματική, ας πούμε, ενασχόληση με το χώρο της παιδικής χοροδίας και η εν γέννη της χοροδίας, καθώς η συγκεκριμένη ομάδα είχε δραστηριοποίηση στις παραστάσεις της εθνικής λυρικής σκηνής, οι οποίες είχαν ανάγκη έτσι, για παιδική χοροδία. Και σίγουρα είχε μεγάλη σημασία το να βρεθώ σε αυτό το χώρο, να δω τις απαιτήσεις του, αλλά και την ομορφιά του, μπορώ να πω. Την όμορφη αυτή αίσθηση που αποκομίζεις από το λυρικό θέατρο. Από εκεί και πέρα, στη χοροδία Αθηνών, με τον γνωστό εδώ στην ΕΡΤ, τον Αναστάσιο Σημεωνίδη, είχα μια πάρα πολύ όμορφη συνεργασία, στην οποία μπορώ να πω ότι εμβαθύναμε περισσότερο στη μουσική, στην ερμηνεία, στον τρόπο να αποκρυπτογραφούμε όλα αυτά τα οποία βλέπουμε σε μια παρτιτούρα και να τα μετουσιώνουμε σε μουσική. Στη χοροδία του τρίτου προγράμματος της ΕΡΑ εδώ, παλιότερα μαζί με τη Ρόζη Μαστροσάβα, πάρα πολύ όμορφη συνεργασία και εκεί, και από εκεί και πέρα και με πολλές άλλες χοροδίες, με την Ακαδημαϊκή Χοροδία Νέων Αθηνών, με την χοροδία Κόρους Νόβα. Γενικότερα είμαστε σε μια όμορφη συνεργασία και μια όμορφη συμπόρευση με πολλούς από αυτούς, είτε παλιότερα είτε τα πιο πρόσφατα χρόνια.
Είπες και πριν Σάββα ότι συνεργαστήκατε και στενά με τον Στέφανο Κορκολή. Δύο ερωτήσεις θέλω να σου κάνω γι' αυτό. Ποια είναι η σημαντικότερη μουσική στιγμή αυτής της πορείας και πώς αφήνει κανείς χώρο στη δική του ταυτότητα μέσα σε μια τόσο ισχυρή δημιουργική παρουσία?
Λοιπόν, μπορώ να πω ότι είναι δύο οι σημαντικές στιγμές που έχουμε περάσει σε αυτή τη συμπόρευση με τον Στέφανο Κορκολή. Η πρώτη ήταν η ουσιαστικά πρώτη μας συνεργασία το 2017 πάνω στην μελοποίηση των ποιημάτων και κάποιων ορχιστρικών που είχε γράψει βασισμένων στην ποίηση του Κάπα Πικαβάφη, όπου είχαμε μια πρώτη συμμετοχή του Encore με διαφορετική σύνθεση δισκογραφικά. Και από εκεί και πέρα μια πολύ σημαντική στιγμή είναι και αυτό που μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή τώρα στην προετοιμασία του Musical Aladdin, το οποίο θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.
Αίθουσα 30, νομίζω.
Ακριβώς, στην αίθουσα 30 από τις 20 του μήνα. Και είναι όντως κάποιες μουσικές, τις οποίες έχει γράψει ο Στέφανος, εξαιρετικές, πολύ δυναμικές, αλλά και παράλληλα πάρα πολύ λυρικές και τρυφερές. Τώρα, στο άλλο που είπες, αν υπάρχει χώρος για δημιουργία πάνω, όντας συνεργαζόμενος με μια τέτοια προσωπικότητα. Πλέον μπορώ να πω ότι μου δίνει χώρο ήδη ο Στέφανος και χαιρόμαστε αυτή την αλληλεπίδραση και την επικοινωνία που υπάρχει. Μπορώ να πω την κυματική επικοινωνία των εγκεφάλων πολλές φορές, δηλαδή περνάω, μετουσιώνω σε νότες, ας πούμε, μέσα από τον υπολογιστή ή γενικότερα στην ενορχίστρωση, αυτό που έχει ήδη στο μυαλό του και πολλές φορές φαίνεται ότι μιλάμε στην ίδια γλώσσα χωρίς να μιλάμε πλέον. Ναι.
Τώρα, όταν έχετε ένα νέο χοροδιακό έργο μπροστά σας, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε? Ακούτε, οραματίζεστε? Πώς ξεκινάει μια μουσική σχέση?
Συνήθως αυτό που κάνουμε είναι να αναγνωρίσουμε πρώτα τις νότες στο μουσικό μας κείμενο και από εκεί και πέρα να δώσουμε και κάποιες, να δώσω κάποιες προσλαμβάνουσες στα μέλη του συνόλου, μιλώντας εν προκειμένου για το encore. Για το πώς θα ήθελε να ακουστεί το κάθε κομμάτι. Χαρακτηριστικό είναι το ότι πρόσφατα εισήγαγα τα μέλη του συνόλου στην έννοια του body percussion, των σωματικών κρουστών, και ήταν κάτι το οποίο αρχικά τους εξέπληξε με την έννοια του ότι, ξέρεις, ήταν αυτό το χαμόγελο της αμηχανίας που ήταν η πρώτη αντιμετώπιση. Αλλά στη συνέχεια, δηλαδή από την επόμενη ήδη πρόβα, είχαν μπει τόσο πολύ μέσα στο πνεύμα του πράγματος, το οποίο ήταν εξαιρετικό, και μάλιστα στο δεύτερο κομμάτι που τους έφερα με ένταξη των body percussion στην ενορχήστρωση, στην εναρμόνιση, ας το πούμε έτσι, ήδη το αντιμετώπισαν με πάρα πολύ ανοιχτό μυαλό και πολύ πιο γρήγορα μπήκαν στην νοοτροπία του και στην εκτέλεσή του την όμορφη.
Πώς λες σε μια ομάδα, δώστε το πιο προσωπικό σας κομμάτι χωρίς να πληγώσεις καμία ευαισθησία, Σάβα?
Το πιο προσωπικό κομμάτι. Νομίζω ότι ο καθένας κουβαλάει το δικό του προσωπικό κομμάτι. Ακριβώς. Και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν να το πεις. Αρκεί να αφήσεις τη μουσική να μιλήσει. Και πολλές φορές το έχω δει αυτό, και μάλιστα πλέον ειδικά για το encore γράφω πάνω στις φωνές, τις ιδιοσυγκρασίες και τις προσωπικότητες των μελών. Δηλαδή γράφοντας τις νότες στο κάθε πεντάγραμμο και έχοντας ορίσει ότι αυτό το πεντάγραμμο θα το τραγουδήσει η Βαλσαμία, η Κάση, ο Κωνσταντής, ο ένας ο άλλος, ουσιαστικά ακούω τη φωνή μέσα στα αυτιά μου και ξέρω τι αποτέλεσμα θα υπάρχει.
Όταν βλέπεις λοιπόν τα μέλη του encore στη σκηνή, τι νιώθεις, Σάβα, πιο έντονα? Υπερηφάνεια, έτσι, ευθύνη, ευγνωμοσύνη? Και θέλω να σε ρωτήσω, πόσο προσωπικό γίνεται αυτό το ταξίδι?
Σίγουρα σε ένα επαγγελματικό σύνολο πρέπει να υπάρχει έτσι ένας διαχωρισμός της προσωπικής, ας πούμε, πώς το λένε, στο engagement στα αγγλικά, της ένταξης, ας πούμε, και του δοσήματος σε σχέση με το να βγει ένα άρτιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να έχουμε πάρα πολύ όμορφες διαπροσωπικές σχέσεις.
Γιατί υπάρχουν και διαφορετικές προσωπικότητες.
Ακριβώς.
Κάθε άνθρωπος έχει την ιστορία του, τις ανασφάλειες του, τη φωνή του.
Ακριβώς. Αλλά και πέρα από αυτό, κάθε φορά που βλέπω όλα τα μέλη του encore στη σκηνή, νιώθω έτσι μια όμορφη δικαίωση και ευθύνη να τους πάω λίγο παραπέρα.
Thank you.
Της ελληνικής καρδιάς.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς. Έχω τη μεγάλη χαρά να έχω σήμερα μαζί μου τον Σάβα Ρακιτζάκη, τον Σανκόρ. Θα ήθελα τώρα να σε ρωτήσω, Σάβα, πόσο σημαντικό είναι για έναν μαέστρο να έχει έναν άνθρωπο δίπλα του άγκυρα, όπως η καλή Βανδόρου, η οποία στηρίζει, οργανώνει, οραματίζεται, και πώς χτίζεται αυτή η σχέση εμπιστοσύνης. Σου δίνει χώρο αρκετό σε σένα για να δημιουργείς? Πόσο τη χρειάζεται το Encore?
Λοιπόν, το Encore χρειάζεται.
Μας ακούει, φαντάζομαι.
Και εγώ, ναι, πιστεύω ότι όντως μας ακούει.
Χαιρετισμούς και όλα.
Βεβαίως. Λοιπόν, ένα σύνολο του τύπου του Encore όντως χρειάζεται έναν άνθρωπο ο οποίος να έχει μια γενικότερη εποπτεία του συνόλου. Και όταν λέω γενικότερη υποπτία, δεν εννοώ έναν άνθρωπο ο οποίος απλά θα οργανώσει τις συναντήσεις του συνόλου, θα κανονίσει πρόβες, εμφανίσεις, θα μιλήσει με κάποιους ανθρώπους κλπ. Για τα διαδικαστικά. Δεν είναι μόνο αυτό η καλή. Η καλή είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αίσθηση της μουσικής, έχει μουσικότητα απίστευτη. Μάλιστα, η πρώτη μας γνωριμία ξεκίνησε με την ανάγκη της να εκφραστεί τραγουδιστικά και με το ότι ήθελε να αρχίσει να τραγουδάει, να μάθει να τραγουδάει πιο σωστά, να πατήσει πάνω στις νότες των τραγουδιών κλπ. Και μάλιστα θυμάμαι ότι είχε στεναχωρηθεί πάρα πολύ όταν κάποια στιγμή κάποιος της είχε πει ότι δεν είναι η φωνή της σωστή κλπ. Και της λέω, δεν υπάρχει περίπτωση, θα μιλήσουμε, θα συναντηθούμε πριν ακόμα ξεκινήσει το encore και θα σε κάνω να τραγουδήσεις. Και η αλήθεια είναι ότι πλέον της λείπει και μου λείπει μέχρι ενός σημείου. Yeah. Απλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει πάρα πολύς χρόνος πλέον με τις δραστηριότητές μας, κοινός χρόνος εννοώντας. Εύχομαι στο μέλλον να το βρούμε άμεσα. Λοιπόν, και ουσιαστικά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μουσικότητα, έχει μουσική αντίληψη, έχει διοργανώσει και στο παρελθόν μόνη της πολλές μουσικές εκδηλώσεις με σημαντικούς καλλιτέχνες, οπότε γνωρίζει το πώς πρέπει να διαρθρωθεί ένα πρόγραμμα, τι τραγούδια πρέπει να ενταχθούν στο ρεπερτόριο, ακόμα και πολλές φορές υπάρχουν και στοιχεία τα οποία εκ των υστέρων βλέπουμε ότι θα βοηθούσε η γνώση της και η εμπειρία της. Δηλαδή, αν θα βάλουμε σε μια σειρά τα τραγούδια, ότι το τάδε τραγούδι πρέπει να τραγουδηθεί, ας πούμε, με μικρά σουαλάκια από τα μέρη του συνόλου. Ή να τραγουδηθεί μόνο από τα αγόρια, ώστε τα κορίτσια να πάρουν μια ανάσα, αλλά να αλλάξει και λίγο το άκουσμα για το ακροατήριο. Mm-hmm. Οπότε, όλο αυτό, όλη αυτή η αισθητική της δίνουν αυτό τον ιδιαίτερο αέρα στο σύνολο και πραγματικά. Όσο περνάει ο καιρός, θέλω να υπάρχει ακόμα περισσότερο αυτή η συνεισφορά της στο σύνολο. Πέρα από τα τυπικά, ας πούμε, που δεν είναι καθόλου τυπικά, είναι απόλυτα ουσιαστικά. Το να επιμεληθεί την εμφάνιση του συνόλου, τη διακόμιση της μισή του χώρου στις συναυλίες μας. το να μιλήσει με τους ανθρώπους των χώρων και γενικότερα να κανονίσει όλα τα δικαστικά. Είναι αυτό που λέμε καλλιτεχνική επιμέλεια. Και όλο αυτό είναι πολύ παρεξηγημένο, όπως η έννοια του παραγωγού που λέμε στη δισκογραφία, και όμως από τέτοιους ανθρώπους είναι που περνάνε αυτά που ακούμε για να φτάσουν από τον καλλιτέχνη στο κοινό.
Πολύ σωστά το περιέγραψες. Δεν μπορώ να παραβλέψω και τα μηνύματα βέβαια των ομογενειών.
Φυσικά.
Από Γερμανία λέει, γράφω κάποιος, ποιο είναι το μυστικό, λέει, μιας χοροδίας που μπορεί να μιλήσει στον ξενιτεμένο. Είναι, πιστεύεις, η αρμονία, η ζεστασιά, η ελληνική γλώσσα.
Και αυτά τα τρία μαζί με τη λέξη νόστος που λέμε και νοσταλγία. Γιατί ουσιαστικά ένας ξενιτεμένος επιθυμεί ίσως να βρεθεί, να συνδεθεί με την πατρίδα λίγο παραπάνω από ότι εμείς που βρισκόμαστε εδώ στα Πάτρια, και πιστεύω ότι πάντα με συγκίνηση και αγάπη οι ομογενείς μας οπουδήποτε στη γη ακούνε και παίρνουν μηνύματα από όλα αυτά που τους στέλνουμε και εδώ και εσύ φυσικά μέσα από τη Φωνή της Ελλάδας και όλοι οι συνεργάτες του σταθμού και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας, έτσι, για να στείλουμε και εμείς το δικό μας μήνυμα σε όλους τους ομογενείς.
Από Βρυξέλλες τώρα η επόμενη ερώτηση. Τι σας συγκινεί, λέει, περισσότερο στο να βλέπετε νέους ανθρώπους να τραγουδούν ελληνικά? Νιώθετε πως η γλώσσα και ο ρυθμός μας κρατάν συνδεδεμένους?
Σίγουρα. Και είναι σημαντικό να κρατήσουμε αυτή την ελληνικότητα, αυτό τον ελληνικό μας χαρακτήρα, και όσο μπορούμε και να συνδεόμαστε με την παράδοση, πάντα μπολιάζοντάς την και με τα σύγχρονα στοιχεία για να την φέρουμε κοντά στον κόσμο, αλλά ποτέ ξεχνώντας αυτό που είμαστε. Γιατί ο Έλληνας γεννιέται και δεν γίνεται.
Σωστό. Και από Σουηδία, Σάβα, λέει, ποια είναι η πιο ανθρώπινη στιγμή που έχει ζήσει μετά από συναυλία? Κάποια κουβέντα, ένα δάκρυ, ένα ευχαριστώ?
Θα πω μια όμορφη στιγμή που έχω ζήσει μετά από την διπλωματική συναυλία του μεταπτυχιακού στο οποίο είχα συμμετάσχει για την Διεύθυνση Παιδικής και Σχολικής Χοροδίας. Ήτανε ίσως η πιο λυτρωτική στιγμή όπου ήρθαν όλα τα παιδιά της ομάδας με την οποία είχαμε δουλέψει και μου κάνανε αυτή την πολύ 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 ζεστή ομαδική αγκαλιά, δίνοντάς μου να καταλάβω ότι ουσιαστικά συμπορευτήκαμε, δεν τους καθοδήγησα μόνο. Συμπορευτήκαμε σε αυτό το όμορφο ταξίδι.
Φωνές και μουσικές της ελληνικής καρδιάς.
Σάβα, τι σημαίνει για σας να ρωματίζεστε την πορεία μιας ομάδας 5, 10, 20 χρόνια μπροστά, πώς βλέπεις το Encore να εξελίσσεται?
Πρώτα απ' όλα θέλουμε να υπάρχει έτσι μια όμορφη εξέλιξη, ονειρευόμαστε, μάλλον ρωματιζόμαστε να προχωράει, να εξελίσσεται, να εντάσει στο δυναμικό του και νέα μέλη και φυσικά να συνεχίσει να πειραματίζεται με τα διάφορα είδη της μουσικής και να ενώνει το παρελθόν με το παρόν και το με το μέλλον. Mm-hmm. Μουσικά, ακούγοντας την εξέλιξη της μουσικής έτσι, και να προχωράει με νέες εναρμονίσεις, με νέα project και με πάρα πολύ αγάπη πάντα για τη μουσική και για το ομαδικό τραγούδι.
Πολύ ωραία. Να πούμε και άλλη μια φορά για όσους δεν ακούσανε τις εμφανίσεις που έρχονται. Mm-hmm.
Λοιπόν, η πιο κοντινή μας εμφάνιση είναι στις 23 Δεκεμβρίου στην αίθουσα διδασκαλίας της Μουσικής Βιβλιοθήκης του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών. Θα είναι ένα πρόγραμμα καθαρά χριστουγεννιάτικο. Mm-hmm. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Νότες γιορτινές». Mm-hmm. Και φυσικά θα είμαστε μαζί με τα μέλη του Encore, την Βαλσαμία Αθανασιά, τον Ευτύχη Βαρδουλάκη, τον Κωνσταντίδε Σπότη, τη Σοφία Κουνέλα, την Κάση Λάζαρη, τη Μαρία Μιχαλάκα, την Στεφανία Μοροζίνη, τον Βαγγέλη Νικολιδάκη και την Γιούλη Φιλιππίδου και σε μία guest εμφάνιση ο αγαπημένος μας Άγγελος Ανδριανός, με τον οποίο γνωριστήκαμε πέρυσι σε κάποιες εμφανίσεις και ήδη περιμένει και αυτός με πάρα πολύ χαρά και ενθουσιασμό την σύμπραξή μας σε αυτή τη συναυλία.
Σας ευχόμαστε λοιπόν κάθε επιτυχία και για τις επικειμένες συναυλίες και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος μιας ακόμα μουσικής διαδρομής. Μια διαδρομή που σήμερα υφάνθηκε με την ευγένεια, τη γνώση και το φως του Σάβα Ρακιτζάκη, με τις φωνές του Encore που ακόμα και από μακριά τις νιώθεις να σε αγγίζουν σαν μια ζεστή ανάσα ανθρώπων που αγαπούν αυτό που κάνουν. Ακούσαμε λοιπόν ιστορίες, μυστικά της πρόβας, δρόμους που ενώνονται, αρμονίες που γεννιούνται στο σκοτάδι και φτάνουν μέχρι τη ψυχή. Και αν κάτι μένει από απόψε, νομίζω είναι ότι η μουσική δεν είναι απλώς νότες. Είναι μια συλλογική καρδιά που χτυπάει για όλους. Σάβα, σε ευχαριστούμε για το φως σου.
Σας ευχαριστούμε και εμείς για την πρόσκληση και για την όμορφη επικοινωνία.
Και εμείς. Και σε όλους εσάς, όπου και αν μας ακούτε στον κόσμο, να θυμάστε ότι η Ελλάδα είναι εκεί, που μια φωνή σβήνει και άλλη μία την συνεχίζει. Καλό σας βράδυ και μέχρι την επόμενη συνάντηση να αγαπάτε δυνατά. Ήταν η εκπομπή Φωνές και Μουσικές που παρουσίασε και επιμελήθηκε ο Αλέξης Κώστας. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα μαζί μας ήταν ο Χρήστος Βουγιουκλάκης. Γεια σας.
Και πετάς και βαζίσου. μια που μονάχα εγώ σ' αγαπώ. Σε αστέρια ζητάς να πας, στην καράδα φτερά να ανοίξεις λαχταράς. Να ο ήλιος είναι για μας, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ πολύ. Thank you.